Oke, kali ini sudah hadir bersama saya, Mbak El. Mbak El ini sendiri adalah penyintas dari kasus kekerasan seksual berbasis gender online yang LBH tangani gitu. Dan kasus ini juga sudah melewati proses litigasi dan sampai putusan. Nah, sekarang silakan perkenalan Mbak El.
Halo, saya Elvira Vita. Mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta.
Teman-teman, seperti yang kita ketahui, kekerasan seksual berbasis gender online ini adalah kekerasan seksual yang saat ini meningkat ya, gitu ya. Yang apalagi dengan situasi pandemi saat ini membuat aktivitas orang itu kebanyakan di rumah ya, sehingga penggunaan media sosial dan elektronik sebagainya itu juga meningkat. Itu juga bisa menjadi pemicu kekerasan seksual ini meningkat gitu. Dan ini seperti salah satu kasus yang LBH tangani yang sedang dialami sama Mbak El. Mungkin akan diceritakan sedikit singkat terkait kasusnya, garis besarnya aja ya gitu ya Mbak ya. Mbak El.
Iya, jadi gini teman-teman. Saya itu pernah mengalami kekerasan seksual berbasis online. Untuk garis besarnya, jadi kayak saya menerima pesan-pesan seperti teks, gambar, video yang berbau seksual melalui DM Instagram. Dan itu nggak hanya sekali dua kali, itu berkali-kali dan menggunakan fake account. Jadi saya nggak tahu pelakunya itu siapa gitu Mbak Uce.
Jadi ini ya Mbak El ya, apa namanya, langsung setelah menerima pesan-pesan kayak gitu, langsung gimana nih Mbak El? Langsung lapor atau post dulu atau gimana gitu Mbak El?
Untuk pertamanya karena baru pertama kali mengalami hal yang seperti ini, awalnya kaget ya, pasti kaget, takut. Itu pertamanya saya keep sendiri dulu, jadi nggak bilang ke siapa-siapa dulu. Jadi setiap ada pesan masuk, selalu saya blok, nggak saya bales. Tapi setelah saya blok, nanti beberapa hari kemudian ada fake account lain lagi masuk dengan pesan teks yang sama dan mengirimkan foto-foto dan video yang berbau seksual, kayak gitu. Terus lama-lama ada keberanian dari saya untuk ngelaporin pelaku ini.
Kalau bicara soal kekerasan seksual ini kan nanti kalau misalnya Mbak El lapor itu kan pasti ada konsekuensinya. Mbak El udah mikir gitu nggak apa, takut atau panik gitu kan? Kebanyakan biasanya kalau teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual kan biasanya mereka takut atau karena fake akun jadi mungkin pikirnya tuh susah kelacak atau gimana. Kok Mbak El bisa berani sampai bisa lapor ke LBH gitu dan sampai prosesnya bisa litigasi, Mbak El bisa ikut semua itu apa motivasi atau gimana gitu Mbak?
Iya sebenarnya kalau takut itu pasti ada karena kita nggak tahu ya orang itu siapa dan dia di mana. Bisa jadi kalau misal orang tersebut seseorang yang ada di sekitar aku gitu. Tapi lama-lama karena teksnya itu semakin parah, jadi ada keberanian diri untuk melaporkan pelaku tersebut. Walaupun sebelumnya tuh juga bingung ini harus lapor kemana karena nggak ngerti kan, sebelumnya belum pernah lapor-lapor gitu ke polisi dan udah pesimis duluan karena wah ini pasti nanti nggak ditanganin atau nanti pasti harus ngeluarin uang banyak biar ditanganin kayak gitu. Terus karena saya kan main Twitter, jadi banyak teman-teman yang pada bilang coba aja ini tanya di Twitter, kamu cerita di Twitter gitu, siapa tahu ada yang bisa ngebantu ngelacak. Jadi awalnya emang nggak niat langsung lapor ke polisi karena bingung kan alurnya gimana, tapi lebih ke pengen tahu pelakunya ini siapa gitu, jadi cari orang yang bisa ngelacak orang tersebut. Nah akhirnya bikin thread di Twitter dan nggak sengaja malah jadi rame. Maksudnya rame tuh banyak yang ini yang ngebaca gitu, banyak yang nge-reply juga. Terus gimana bisa ketemu sama LBH dan akhirnya lapor ke Polda itu karena ada salah satu kayaknya dia anggota LBH juga di Padang, itu DM saya katanya coba aja lapor ke LBH Jogja nanti bakal dibantu kayak gitu. Akhirnya saya ngehubungin LBH Jogja dari Instagram. Terus langsung lanjut ke WA dan dibantu untuk proses pelaporannya gitu Mbak Uci.
Oke, berarti langsung ke LBH, konsultasi langsung ditangani ke ini ya, ke apa namanya, masuk ke proses litigasi gitu ya. Terus kan tadi kan ini ya, Mbak El juga mikir-mikir gitu, takutnya prosesnya agak lama atau dari apa namanya aparatnya, itu gimana Mbak El dalam proses untuk masuk pelaporan, ini juga masuk sampai sidang kan Mbak El gitu, gimana prosesnya Mbak El, gimana perasaannya, gimana menanggapi mungkin dari apa aparat penegak hukumnya, polisinya, itu gimana menanggapinya Mbak El?
Oh iya, karena kan tadi ya takut dan bingung harus kemana karena ngerasa sendiri gitu kalau misal mau lapor sendirian. Cuman kan karena ada LBH jadi ngerasa kayak ada yang mendampingi, itu jadi lebih berani buat lapor. Nah untuk pelaporannya sendiri sebenarnya lumayan cukup lama sih sampai pelaku itu ditangkap, sekitar dari bulan Maret sampai September pelaku itu ditangkap. Untuk prosesnya ya lumayan panjang dan emang harus kita bolak-balik ke Polda kayak gitu dan harus ngumpulin bukti-buktinya yang cukup dan juga kita harus cari saksi-saksi yang berhubungan sama kasus ini. Kebetulan karena kasus ini korbannya itu gak cuma 1-2, jadi alhamdulillah kayak banyak gitu yang ngebantu dan mau jadi saksi, jadinya ya alhamdulillah lancar untuk pelaporannya. Walaupun lama sih, tapi bakal terselesaikan gitu.
Artinya pasti ini ya, pasti diselesaikan, tapi ya kita juga harus menunggu kan. Mungkin karena kasus-kasus, apalagi kan kalau kasus kekerasan seksual ini kan lebih khusus ya, berarti dia akan masuk ke pelaporan di Polda. Dan mungkin karena di Polda, jadi kasus-kasusnya banyak dan kita juga harus antri gitu ya. Dan tadi seperti Mbak El ngomong itu kan, kita juga akan LBH bersama Mbak El, kita ngumpulin bukti-bukti ya gitu. Dan mungkin ini juga ya jadi pelajaran teman-teman ya, biar kalau mengalami yang sama seperti Mbak El gitu, mungkin nggak harus panik dulu ya Mbak ya. Jadi kayak bukti-bukti chat gitu atau akunnya itu jangan langsung diblokir atau langsung dihapus gitu. Siapa tahu mungkin kita bisa melalui ini ya pelaporan, dan ini bukti-bukti dari screenshotan atau pesan atau akun profil dari fake akun itu mungkin bisa digunakan sama polisi untuk lacak gitu kan. Dan ini ya Mbak ya, pelakunya bisa langsung ditemui, ditangkap ya gitu ya Mbak El ya.
Iya, untuk buktinya sendiri kalau misal teman-teman ada yang mengalami hal yang sama, mungkin di screenshot dulu, mungkin kalau misal emang gak nyaman sebenarnya di blok gak apa-apa, karena nanti kan pasti ada list blokir gitu kan, jadi kita tetap ngerti, oh ini yang kita blokir tuh ini akunnya gitu, jadi emang gak bakal hilang kecuali akun tersebut udah deaktif kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan emang mengganggu memang lebih baik di blok, cuman itu kita harus screenshot terlebih dahulu karena itu nanti yang bisa jadi bukti. Kalau online kan buktinya kayak gitu ya, screenshotan kayak gitu.
Oke gitu ya. Dan ini ya mungkin ini akan sampai di proses pengadilan ya gitu ya. Dari pelaporan langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam proses pengadilan itu gimana perasaannya Mbak El gitu? Apakah masih rasanya sama gitu karena didampingi sama teman-teman LBH pada saat proses BAP? Mungkin saat pengadilan itu dalam ruang sidang, apakah teman-teman pendamping juga ikut atau mungkin Mbak El sendiri gimana perasaannya gitu? Apalagi kan kita lihat kalau misalnya kekerasan seksual nih, mungkin pendamping perlu ya gitu, pendamping hukum atau mungkin pendamping dari psikolog biar emosional dari penyintas juga bisa terjaga gitu. Gimana mungkin bisa ceritain Mbak El gitu?
Kalau waktu sidang di pengadilan sih, karena kebetulan sidangnya ini tertutup ya Mbak, jadi kayak pendamping itu dari Help LBH itu nggak masuk, jadi cuman saya sama saksi aja. Dan kalau udah masuk di persidangan tuh rasanya lebih emosional sih, walaupun didampingi tapi tetap aja ada rasa trauma, ada rasa, pokoknya emosionalnya lebih tinggi daripada sebelumnya karena kan ketemu langsung sama pelaku walaupun secara virtual, itu rasanya tetap masih ada rasa takut, kesel, marah, sampai ya kemarin sampai sempat nangis juga waktu di persidangan karena mungkin udah nggak kuat juga ya, mau cerita tentang apa yang dialamin aja rasanya berat banget gitu buat nginget-nginget apa aja yang udah dia sampaikan ke aku gitu.
Oke, mungkin sebagai pengetahuan juga kalau kasus kekerasan seksual ini kan masuknya ranah pidana ya, dan untuk dalam persidangan itu kami dari LBH Jogja juga selalu mendampingi, bahkan saat sidang juga kami hadir gitu. Kami sudah berinisiatif untuk masuk, tapi mungkin karena mereka menganggap bahwa pendamping itu hanya cukup jaksa. Sedangkan kalau kita berbicara soal kekerasan seksual ini kan, ya ini bukan seperti pidana biasa yang ya sudah si korban atau pelaku itu bisa jalan sendiri di pengadilan. Tapi kan kalau kekerasan seksual berarti emosional ke psikis dari si apalagi penyintas ya, itu juga harus dijaga gitu. Dan mungkin ini bisa jadi koreksi juga ya, kalau mungkin teman-teman penyintas bisa saat hadir dalam sidang ataupun dalam pemeriksaan BAP ya harus ada pendamping gitu, setidaknya dari teman-teman kuasa hukum ataupun yang ahli dalam psikiater kah atau apa yang bisa mendampingi dia untuk menjaga emosionalnya agar proses proses hukumnya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, Mbak El, ini kan dari putusannya kan ini si pelaku ini dijatuhi hukuman pidana 1 tahun 3 bulan ya gitu ya Mbak El ya. Menurut Mbak El apakah itu sebanding dengan apa yang dia buat atau gimana Mbak El? Silakan Mbak El.
Untuk putusannya 1 tahun 3 bulan dibandingkan dengan dia neror saya dari bulan dari tahun 2018 sampai 2019 hampir ke 2020 tuh agak nggak sebanding ya, karena yang dikorbanin dari aku sendiri tuh lebih ke mental, dan itu kayak ngeganggu juga buat aktivitasku sehari-hari. Apalagi korbannya di sini tuh nggak cuman aku Mbak Oce, jadi nggak cuman 1-2 korban tapi banyak banget korban, dan mungkin ada yang lebih parah dari aku gitu perasaannya atau mentalnya gitu kan. Jadi menurut aku ya agak kurang sebanding sih.
Iya, kurang sebanding ya pasti ya, karena kan ini yang baru kita ketahui kan ini aja ya, ada 3 teman-teman penyintas ya, bisa dikatakan penyintas ya karena sudah bisa speak up gitu, Mbak El dan ada 2 saksi yang mereka juga sebagai saksi dan korban gitu, mereka juga mengalami dari tindakan dari pelaku ini sendiri, dan mereka juga bersedia ya Mbak El ya, bersedia untuk membantu Mbak El untuk memberikan keterangan dari BAP sampai dengan pengadilan gitu. Oke, jadi review aja. Jadi pasal yang digunakan dalam kekerasan seksual berbasis gender online ini juga agak rancu karena kita menggunakan dari KUHP, Undang-Undang Pornografi dan juga Undang-Undang ITE, dan karena berbicara soal kekerasan seksual berbasis gender online ini tidak ada aturannya spesifik gitu yang menjelaskan tentang kekerasan seksual berbasis gender online ini, jadi ini juga jadi pertimbangan dalam tuntutan kami gitu, tuntutan untuk kami dan juga jaksa penuntut umum gitu, dan kami harap sih mungkin bisa ini ya RUPKS bisa disahin ya, soalnya kan kita kalau berbicara soal kekerasan seksual berarti ini juga bukan hanya kita memperbaiki si korban aja, tapi juga pelaku juga harus diperbaiki dengan adanya rehabilitasi, itu juga sangat bermanfaat gitu. Siapa tahu mungkin dengan rehabilitasi dia bisa keluar, bisa menjadi lebih baik, atau enggak kalau enggak dikasih kayak pidana biasa aja begini, mungkin saat keluar mungkin dia bisa melakukan kayak balas dendam atau apa, enggak dibimbing gitu, tidak diberikan pemahaman yang baik tentang gender, tidak memberikan pemahaman yang baik tentang emosional atau kekerasan seksual gitu, bisa-bisa dia balik bisa jadiin pembalasan gitu ya, siapa tahu lebih parah lagi. Iya, bahkan lebih parah lagi gitu. Oke. Mbak El, ada lagi yang mau diomongin gitu Mbak El? Oh ya, ini mungkin ini ya pesan buat karena kita ini semua kan bukan harus tunggu jadi ada kekerasan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual dulu ya baru kita bisa dikatakan sebagai seorang korban, tapi kita semua ini juga adalah calon-calon korban yang mungkin suatu saat bisa menjadi korban gitu dari kekerasan seksual, apalagi ini ya teman-teman perempuan ya gitu ya. Nah, mungkin Mbak El bisa berikan pesan gitu biar ke depan gimana dari apa namanya dari kejadian yang Mbak El alami gitu, apa biar mereka bisa misalnya kalau dapat kejadian seperti Mbak El mungkin mereka bisa lebih kuat, bisa apa namanya bisa lebih kuat untuk bisa lapor, karena pasti seperti kasusnya Mbak El gitu pasti akan ditangani meskipun dengan waktu yang cukup lama ya gitu ya, tapi itu pasti gitu. Mungkin silakan Mbak El.
Mungkin pesan aku kalau misal ada teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, yang pertama jangan lupa buat kumpulin bukti-bukti. Itu yang paling penting karena untuk memperkuat nanti waktu pada saat pelaporan. Dan mungkin yang kalian alamin pasti nanti akan ngerasa takut, panik gitu ya. Sama saya juga mengalami hal itu dan pasti korban-korban juga akan mengalami hal itu. Tapi tenang aja, nggak apa-apa kalau kita pelan-pelan ngumpulin apa ya rasa keberanian kita buat ngelaporin, itu semua bakal selesai gitu dan kalian bakal lebih tenang dengan kalian melaporkan daripada kalian hanya diam dan mendem sendiri, karena di sini kan yang kena tuh mental kita ya, psikis kita, dan itu tuh bakal ngebekas dan bekasnya tuh nggak bakal sembuh dengan secepat itu. Bahkan aku pun sekarang kalau misal masih ngomongin detail tentang kasus itu rasanya masih ada rasa trauma gitu Mbak Uce. Jadi emang lebih baik untuk dilaporkan, dan banyak kok kayak lembaga-lembaga yang bisa ngebantu kalian, karena aku kan dulu juga bingung mau lapor ke siapa karena ngerasa nggak ada yang ngebantuin sama sekali kan. Tapi aslinya banyak yang bisa ngebantu gitu kalau misal kalian bingung untuk alurnya pelaporan itu gimana, mau mulai dari mana. Banyak kok yang ngebantuin kayak LBH, Komnas Perempuan, kayak gitu. Kalau misal kalian bingung alurnya gimana nanti bakal dibantuin. Yang penting kalian harus berani dulu buat ini, melaporkan. Misal ada apa, cewek yang mungkin pakaiannya lebih terbuka gitu dan mendapatkan perlakuan yang sama, sebenarnya tuh cewek itu nggak berhak juga mendapatkan perlakuan seperti itu gitu loh. Dan karena bahkan banyak cewek-cewek yang tertutup yang pakai cadar itu masih banyak gitu loh Mbak yang dilecehkan, tapi tuh masih aja ada pandangan masyarakat yang bilang ah ini pasti ceweknya kayak gini-gini lah, wong yang pakaiannya tertutup aja masih dilecehkan kok kayak gitu. Jadi kan pelecehan kayak gitu nggak mandang dia berpakaian seperti apa, tapi emang dari pelakunya aja yang ini.
Itu yang ngomong kamu kayak gitu, orang ngomong langsung apa?
Enggak, yang di Twitter.
Di Twitter. Bukan temenmu,
bukan.
Jadi dia sebenarnya enggak kenal kamu.
Enggak gitu. Kenal. Jadi kayak ngeklaim ah ini pasti ya, makanya kalau update tuh hati-hati, jangan pakai pakaian terbuka kayak gini kayak gitu. Padahal tuh emang targetnya sifatnya yang pakai jilbab semua. Tapi ada yang ngomong
kadang-kadang gitu. Juga apa namanya si korban juga jadi ini ya disudutkan sama yeah, publik gitu ya. Yeah. Kayak seperti kayak ini ya Mbak El tadi kan bilang sudah speak up di Twitter, ya itu bentuk apa namanya? Apa sih? Bentuk apa ya, maksudnya speak up-nya dia gitu, tapi malah justru bukannya dia dibantu untuk memang ada beberapa yang bantu, tapi sebagian dari situ ya pasti menyalahkan cara berpakaiannya dia atau cara dia menggunakan media sosial. Lah ini kan apa namanya, media sosial itu kan ya itu hak kita untuk menggunakan, kecuali kita tidak melanggar hak orang lain ya kita bebas menggunakan ya gitu ya, dengan tidak melanggar-langgar apa yang tertera dalam undang-undang ya sudah bebas gitu mau posting sesuatu, yang penting tidak melanggar gitu kan. Dan seharusnya ini pandangan orang yang justru seperti itu ya, kayak ngomongin ya pakaianmu ya pasti gini, keluar jam berapa sih, apa namanya ya, apa namanya, biasanya juga itu sih ini ya, maaf ya, mungkin lebih ke sering diomongin sih di pada saat pemeriksaan apa namanya sih di APH gitu, aparat penegak hukum. Jadi kayak seharusnya posisi korban di situ tuh dilindungi gitu. Dia nggak perlu harus ditanyakan sampai sedetail-detail yang kayak ya kamu pakai pakaian apa, kamu kesana jam berapa. Itu kan harusnya nggak boleh gitu. Dia kan posisinya itu sebagai sebagai korban yang harus dia mendapat perlindungan gitu, dan setiap pertanyaan yang keluar juga harus kita ini ya filter ya, biar kayak tadi El bilang juga pada saat apa namanya pada saat sidang juga sampai nangis-nangis gitu, karena dia dihadapkan cuma dihadapkan saja dengan si pelaku saja tuh udah emosionalnya sudah ini ya udah keganggu gitu, maksudnya udah nggak bisa kekontrol lagi, apalagi ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sih nggak pantas juga untuk ditanyakan gitu. Makanya perlu ada pendampingan, kekerasan seksual ini emang harus ada pendampingan, tidak hanya dari hukum tapi juga dari mungkin psikiater gitu. Gitu ya.
Temenmu ada nggak yang ngomongin kayak ya negatif-negatif gitulah?
Kalau teman nggak ada, cuman kalau teman malah kayak support semua gitu. Cuman kan awal-awal aku emang nggak langsung bilang ke orang-orang kan, karena malu sendiri. Maksudnya dalam artian malu tuh karena ini mau cara ngomongnya gimana, karena kalimatnya kayak gini banget. Terus kalau mau nggak bilang ke orang tua juga, orang tua taunya kalau udah aku kasusin, setelah aku kasusin itu aja orang tua nggak ngebaca semua apa yang dia sampaikan, karena aku sendiri malu mau ngebacain ke orang tua dan rasanya nanti sedih gitu loh. Ih, masa anaknya diperlakukan seperti ini kayak gitu. Dan mungkin yang tadi Mbak Oce yang apa kebanyakan pandangan masyarakat masih ada yang menyudutkan korban, itu kayak bikin korban-korban tuh jadi lebih jadi takut gitu buat speak up, karena pasti nanti mikir nanti mendapatkan perlakuan yang seperti ini. Padahal sebenarnya banyak di luar sana korban-korban yang apa namanya mendapatkan perlakuan yang sama, tapi mereka cuma diem mendem, dan itu kan malah justru memperparah psikis mereka kan, karena nggak ada orang lain yang buat diajak ngomong kayak gitu. Kadang tuh jadi bikin kayak bertanya-tanya, emang aku tuh seburuk apa sih kok sampai dapat perlakuan kayak gini? Emang aku tuh sampai serendah apa sih kok aku sampai dikata-katain yang kayak gini? Padahal aku nggak tahu ini orang siapa, kenal juga enggak kayak gitu.
Oke, terima kasih Mbak El sharing-sharingnya dan cerita-ceritanya terkait pengalaman ini ya, pendampingan kasus kekerasan seksual berbasis gender online bersama teman-teman dari LBH Jakarta. Dan harapannya semoga semua perempuan-perempuan kuat di luar sana bisa ini ya, apa namanya, jangan langsung pesimis gitu ya kalau mengalami, jangan langsung panik gitu, jangan hapus bukti-bukti ya Mbak ya, Mbak El bilang gitu, karena itu juga bisa berguna buat nanti dalam proses litigasi gitu. Dan terima kasih Mbak El untuk waktunya sudah berbagi dengan kami di podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi di LBH Yogyakarta. Semoga sehat selalu dan
sahkan RUU PKS.